Lea Artibai ikastetxeak ilusio pompak izeneko jardunaldiaren edizio barri bat antolatu dau. Jardunaldia bihar izango da, goizeko 9:30etan hasita Markina Semeingo Esperantza eraikinean. Eneritz asko dabil, besteak beste, jardunaldia antolatzen, bera Lea Artibai ikastetxeko lanerako prestakuntza arduraduna da. Eneritz, egunon.
Egunon, Eneritz.
Egunon.
Bueno, badira urte batzuk, ez da? Ilusio pompak jardunaldia antolatzen dozuela.
Bai, dagoeneko, bueno, bixarkoa izango da, 9. edizioa. Utxune bat egon zan hor pandemian, baina, bueno, ba, bestela ordutikan 9. edizioa da biharkoa.
Pandemia ostean, igaz barriro buelta zidan ilusio pompak, eta libe kaitatu dagoanez, igaz be zeuekaz batekin genduan. Kontaiguzu, zein helburugaz jarri zen duen martxan ekimen hau?
Ba, ekimen hau 2008ko krisi garaian ipini genduan martxan, bueno, ba, enpresetako giza baliabidetako arduradunak burumakur ikusten genitzulako. Ba, despidoak, erteak, ereak, bueno, ba, danazan notizitxara, ezta? Eta ikastetxe moduan pentsatzen genuen gure inguruko enpresekin, ba, gesto bat euki behar genduala, eta urtarrilean, ba, oparik isa, olentzeron oparik isa, eman behar geniola urtia ilusioz azteko ekitaldi bat. Eta hortik hasi izan ekimena, eta ordutikan urtero saiatu gera ba islari potentziak ekartzen danak ere optimismoa, baikortasuna eta ilusioa lantzen dituztenak.
9. edizioa aurtengoa, atzera begira jarrita, Eneritz, zer irakatsi deutzue jardunaldi guzti honek?
Bueno, ba azkenian baikortasunan garrantzia, norbere aktitudia edo jarrera, ez? Ze jarrerarekin zauden gizartian, arazo baten aurrian, bueno, bazen ba laguntzen duan, eta lagundu digu ikusten jendiak beharra dakala. Oza, beharra daka, olako kitkat txikisak eitzia, ilusioz pila kargatu, eta aurrera, ez, karreriak aurrera itzeko. Eta egisa da, jendia zain egoten dan ekitaldi badala, urti hasi orduko jendiak esaten digun, noiz izango da agendan gordetzeko eguna, eta bueno, borrek asko posten gaitxu.
Eneriz, ilusioa esan dozu eta jentea begira dagoela, baina zer egiten dozu, ilusio hori bizteko?
Ez, ba, bueno, bakeuk ere ilusio zantolatzen dugu, eta ilusio zitzen dozu nian, ez dakit pentsatzen dut hori transmititzu itzen dela, eta, bueno, gero aurretikan aurrelan badago, ba, ze jende karri, ez da, beti zaiatzen gara euskaldun batek hartzen, gero islari ospetsu batek hartzen, eta, bueno, ba, azkenian ordo lanketa badago, enpresei ere iradokizunak eskatzen dizkiegu, zein gustatuko litzaieken entzutia, eta, bueno, ba, danon artean lortzen dugu antolatzia, eta aurten esan beharra dago, orbeak ere, babesten duala jardunaldi hau, ze azkenean, ba, dano dakigun bezala, bolako ponentiek, ba, beraien tarifak dituzte, eta, bueno, ba, orbearen laguntza ere horregongo da, eta asko eskertzen dugu.
Beraz, Eneritz, Lea Artibai ikastetxea dago onen atzean, antolakuntza lanean, baina ekarpena beste batzu be egiten da besta?
Bai, bai, ze laboralkutxak entzuan aurten orbeak, bueno, azkenean guke ateak irekitza dazkagu, gure borondate zeitzen dugun ospakizun bada, enpresei begira itzen duguna, ingurua ba, posteko eta ilusio zazteko urtia, eta bueno, ba, azkenean ongi etorritzak dira ba, laguntza guztiak ez da, batez ere, ba, kasu honetan ekonomikoa.
Eta, aurtengoan, nortzuk izango dira konbidatuak edo islari potente horrek?
Bai, ba, bueno, Aitzi Bergarmendi okiko dugu gure artean, bueno, danok ezagutzen dugun aktore eta telebista aurkezle euskalduna, Victor Cooper egongo da, aurtengo edizioan, beste edizio batean ere etorri izan da presentzialki, aurten, bueno, arazo pertsonal bat tarteko, ba, online egingo du, online konektatuko da, biharko saioan, eta, bueno, hirugarrena izango da, Enamet, historiako igerilari paralonpiko honena.
Eta eurek bueno, ilusioa zabaltzen, ez? Aleginduko dira, zertaz egingo dabe berba ilusiori zabaltzeko?
Bueno, ba azkenian Aitzi Bergarmendi danok ezagutzen dugu, ez? Humore egia da. Eta bueno, ba berari sarrera egiten lagako diogu, ezta? Sarrera baikor bat, sarrera bueno, ba barre algara eragiten digun sarrera bat ja lortzen da baneitzia. ondoren Victor Cooperrek, ba, beti bezala bere jarrerak, aktitudiak, eta nola bizitza afrontatu horren inguruan hitz egingo du, eta enametek, arazuen aurrian euki beharreko indarra zibiliko da, ezta? Ba, zelako kemen euki behar da, barruko indarra, eta horre guztiak nola baikortasunez hartu, bai arazuak, edo bai aurre egin beharreko gauzak. Esan dizuten bezala, gaixak azkenean danak dira iluzio baikortasun, eta esportzu horrek ematen duan, lezango dugu, emaitzetar, utez? Eta bueno, aurtengo iluzio ponpakera horte pongo da.
Edo ze modutan ere, hor, esan duzunetik, ez da inorbe psikologoa, ez gai horretan haitxua, bakotxa bere esperientziati berbe egingo dau?
Bai. Guke ekartzen ditugun izlari guztiak azkenean dakate beraien esperientzia, beraien gertaeraren bat, eta hortik ibiltzen dira. Ez da inorbe psikologoak edo horretan ikasiak. Azkenean beraiek hau egunero horretan oitzuta daude bain, izlaria da beraien ogibidea. Eta egitea zen, momentuz hola dakagu enfokatuta iluzio ponpak jardunaldia.
Olako izlariak, Markina Zaminera ekartea ez da arraza izango ez bakarrik ekonomikoki, agenda kontuen gaitik eta ez da?
Bai, agenda kontu izaten da oso zaila. Lotzia urrengoko urterako lotzen egon behar izaten gera, Eta ez da erreza, baina azkenian entzute bat izaten ari da gure jardunaldi hau, esan dugun bezala, 9. edizioa delako, eta juten geranean ere ez da inzaia. Ez da esaten dugu historikoki zeintzuk etorri dian, eta beraiek ere nahi izaten dute parte hartu, ez da? Azkenian badakite beste batzuk ere etorri diala, ondo funtzionatzen duan zaio bat dala, zergaitik ez etorri, ezta? Eta egisa da, agenda lotzea izaten dela, eta eguna ipintzia, eta hiru ponentzia bat egun berdin eukitzia libre edo etorri alizatia, asko kostatzen da gauzia da, bai.
Aitziber Garmendia, Victor Coopers, eta Enjamet aurtengo islariak, baina esan dozu hor, historikoki jente asko eta jente garrantzitsu asko pasatu dirala hortik, eiuzu errepasotxo bat, nortzuk parte hartu dabe iluzio ponpak jardunaldietan?
Lehenengo kurtian etorri zan Emilio Duro, gerora etorri dira Mago Mor, Elza Punzet, Alex Rovira, gero euskaldunen artean Ane Gartiburu, Alex Txikon, ikusten duzun bezala, beti urtero indogun norbait hemengoa eta norbait ospetsua edo kanpokoa, eta izen horiek baintzat ezagutuko dituzuela pentsatzen dut.
Alex Txikonen kasuan, beran ilusinoa eta aipatuko dugu, eta Ane Gartiburu batek zelako azalpen emoten dugu edo zelako ekarpen egiten dugu nelako jardunaldietan?
Berak bizitzaren aurrean ze jarrerakin erantzuten dion, dakizun bezala, berak zuzenekoak egin behar izate zituen, edo grabazoak egunerota, eta azkenean, bera orain koutsa da, Ane Gartiburu koutsa da ere bai, eta bere ikuspuntuan, jarrerak, baikortasunak, dakan garrantzia, edo zein lan, edo proiekturi aurre itxerako orduan. Bai, danak izan dira beti estilo berdina, azkenean, da jarrera kontua. Bizitzan zu ze jarrerakin hartzen duzun, bai arazo bat, edo bai oportunidade bat, edo aukera bat, edo erronka bat. Eta hortikan saiatzen gera jendeak pizten, ezta? Ilusioz pizten.
Itzordua bihar, goizeko 9:00, Markina Zemengo Esperantza eraikinean eta kartelean irakurri geinkenez, super ilusio ponpak banatzera soazien eritz. Ez dutzu galdetu, baina sarrerea librea da, aurretik izen amon behar da?
Bai, sarrerea librea da, ez doainekoa da, baina izen eman behar da, beteta dao, eta errez kanpoan geratu da jentia.
Beitu. Beste toki handiago bat hartu beharko dozu, edo...
Bai, ia datorren urterako bareto berrixak prentakagun, eta beste 40-50 balagun aldia zartu orduan. Ia datorren urtekoan jende gerixorentzako tokitxa dakagun.
Baineritze askue, Leartibe ikastetzeko lanerako prestakuntzako arduraduna eta ilusio ponpak jardunaldiko antolatzailea. Gusten danez, jente aldetik, ikusle aldetik aurtengo edizioa be arrakastatzu dator. Eskerrik asko gurean izateagatik eta urrengo bater arte.
Aurren eritz.
Eskerrik asko zuei aukera ematearen. Mila esker, agur.